Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 2. juli, kroz najvažnije vesti dana. Nova vlada Srbije ipak će imati Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Sjedinjene države ne podržavaju izbor Richarda Wilcoxa za zamenika šefa UNMIK-a. JAT sutra posle 17 godina prekida obnavlja letove za Pulu. Sutra ujutru ponegde kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. U nastavku emisije čućete pored ostalog više i o tome da li će odluka koalicionih partnera da u svakom ministarstvu budu i predstavnici svih stranaka omogućiti bolje funkcionisanje ili pa kočiti rad buduće vlade. Predsednik Transparentnosti Srbije Vladimir Goati.
Sigurno je da će biti otežano funkcionisanje, ali mislim da je to apsolutno bolja solucija bez obzira na motive, da je ona ekstremna feudalizacija ministarstava u prošlom i pretprošlom sazivu imalo loše rezultate.
Energija je također jedna od tema emisije. Uz sve napore da sebi obezbedi jeftiniji i sigurniji gas i naftu, Srbiji to neće biti dovoljno za dugoročnu energetsku sigurnost, tvrdi Dušan Janjić.
Srbiji je hitno potrebna nuklearna elektrana.
Vodimo vas pred kraj emisije i na Budvanski grad Teatar Fest, gde su se mešali teatarski i turbo folk zvuci.
Ceo svet je ogromni komad gline koji se može zmijačiti rukom.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vladajuća većina u Skupštini Srbije povukla je amandman kojim je predložila da se resor za ljudska i manjinska prava pripoji Ministarstvu pravde. Poslanici manjina i opozicije, kao i nevladin sektor u Srbiji, juče su oštro negodovali zbog najava da nova vlada neće imati poseban resor za ljudska i manjinska prava. Predstavnici manjinskih stranaka u Skupštini Srbije pozdravili su predlog vladajuće većine u Skupštini da povuče amandman, dakle, kojim se resor za ljudska i manjinska prava pripaja Ministarstvu pravde, što znači da će nova vlada ipak imati posebno ministarstvo za ove probleme. Šef poslaničke grupe manjinskih stranaka Balin Pastor ovako je reagovao.
Ubeđen sam da je to dobro rešenje, da je neophodno da se formira posebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava, jer smo videli u prethodnom periodu da je veoma štetno kada ne postoji ministarstvo za ljudska i manjinska prava, jer u tom slučaju se niko ozbiljno ne bavi problematikom nacionalnih manjina. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava treba da izradi predlog zakona o načinu izbora, nadležnostima i finansiranju nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Znači, ja mislim da je dobro rešenje da će se formirati ministarstvo. Mađarska koalicija će svakako glasati i za zakon o vladi i za zakon o ministarstvu.
Izjavio je šef poslaničke grupe manjinskih stranaka Balin Pastor. Iza Rizu Haljimija, predstavnika albanske nacionalne manjine, formiranje Ministarstva za ljudska i manjinska prava daje nadu da će se ozbiljnije raditi u oblasti zaštite manjinskih prava.
Ova poslednja vest da se ovaj amandman povlači ohrabruje ipak i daje nam nadu da će se ozbiljnije raditi u oblasti zaštite prava manjina nego u prethodna dva saziva kad smo imali vlade koje je vodio gospodin Koštunica. Ipak očekujemo da imamo bolji period u rešavanju veoma osetljivih problema manjina koje imaju svugde na terenu.
Riza Haljimi, predstavnik albanske nacionalne manjine. Centar za razvoj civilnog društva navodi da je u prethodne dve godine umesto službe za ljudska i manjinska prava, koju ocenjuje neefikasnom, postojalo ministarstvo za ovaj resor, da bi onda bili doneti određeni zakoni koji su obaveze države iz drugog evropskog partnerstva. Snežana Ilić iz centra.
Pre svega, opšti antidiskriminacioni zakon da nije donet. Zatim, specifično gledano za manjinsku problematiku, ne postoji još uvek zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je prosto ne pojavljuje se unazad dve godine. Ne donosi se, što je rezultiralo time da 90% postojećih od 14 saveta nacionalnih manjina nema zakonsku osnovu za svoj rad, a i sam zakon o pravima nacionalnih manjina koji je prenet sa saveznog nivoa tadašnje SR Jugoslavije, ima svojih manjkavosti, tako da unazad godinama se iznose ozbiljne primedbe da i takav jedan zakon bi trebalo doneti na republičkom nivou, dakle na nivou Srbije.
Snežana Ilić, Centar za razvoj civilnog društva. Nastavljamo vestima. Dugogodišnji šef Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu Erhard Busek ocenio je da stabilnost regiona može da bude postignuta samo ako sa svim zemljama budu hitno otpočeli pregovori o ulasku u Evropsku uniju. U intervju za internet izdanje magazina Spiegel, Busek je rekao da su zato što više zemalja Zapadnog Balkana nije u Evropskoj uniji, odnosno što se ne vode pregovori o članstvu, manje odgovorne same te države, a više Evropska unija. Sa svim zemljama jugoistočne Evrope trebalo bi hitno započeti pregovore o članstvu u Uniji. Tada će one biti zauzete rešavanjem pravih pitanja i mogu da odustanu od daljih gluposti. To je dobra terapija i stvara zdravu konkurenciju, rekao je Busek. Austrijski političar je dodao da će doduše jedni da ispune postavljene zahteve za 3, drugi za 20 godina, ali da je tužno što Evropska unija uvek postupa bilateralno dok joj nedostaje zajednička sveobuhvatna strategija. Francusko predsedavanje Evropskom unijom počelo je nimalo optimističnim porukama prema kojima Hrvatska neće ući u Uniju bez ratifikacije Lisabonskog ugovora, ali u hrvatskoj vladi takve poruke kao da ne čuju, piše danas Zagrebački večernji list. Hrvatska vlada se priprema za Evropsku uniju kao da će iduće godine svakako potpisati predpristupni ugovor, piše list i dodaje da je premijer Hrvatske Ivo Sanader i dalje vrlo optimističan, posebno nakon susreta s francuskim premijerom François Fillonom, iako se ništa u vezi sa hrvatskim pristupanjem Uniji ne čini jednostavnim. Sjedinjene Američke Države ne podržavaju izbor Richarda Wilcoxa za zamenika šefa UNMIK-a i o tome su obavestile generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, javili su elektronski mediji u Prištini. Prema istim izvorima, tom predlogu se protive i Velika Britanija i Francuska. Nezadovoljstvo zvaničnog Vašingtona Wilcoxom je, kako navode prištinski mediji, proisteklo zbog njegovih poverljivih razgovora sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem i ministrom za Kosovo i Metohiju Slobodanom Samardžićem, koje je obavio po nalogu zamenika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za mirovne operacije. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić učestvovaće sutra u Briselu na konferenciji od tranzicije do konvergencije koju organizuju Svetska banka i akademska mreža Bruegel. Na konferenciji će govoriti eminentni ekonomski stručnjaci, a Đelić će predsedavati prvom panelu. Penzionisani general Vojske Jugoslavije Aleksandar Dimitrijević svedočiće iduće nedelje pred Haškim tribunalom na suđenju Milanu Milutinoviću i sa optuženima za zločine na Kosovu. Dimitrijević, koji je do 1998. godine bio načelnik Uprave za bezbednost Generalštaba Vojske Jugoslavije, svoj iskaz će dati preko video veze iz Beograda, nakon što su mu vlasti Srbije uručile obavezujući sudski poziv. Predsjednik Haškog suda, Fausto Pokar, krajem prošlog meseca prijavio je Srbiju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer vlasti u Beogradu u više navrata nisu generalu Dimitrijeviću uručile poziv za svedočenje. Aviokompanija JAT Airways sutra će početi da leti do Pule, čime će obnoviti aviosaobraćaj između Srbije i Hrvatske posle 17 godina. U srpskoj aviokompaniji su naveli da će na toj sezonskoj liniji od 3. jula do 31. avgusta avion tipa ATR-72 leteti dva puta sedmično, četvrtkom i nedeljom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije biće reči o tome da li uzajemna kontrola članica vladajuće koalicije u svakom ministarstvu znači bolju organizaciju ili njihovu uzajemnu kontrolu. Da li će nova vlada u kosovskoj politici izabrati kontinuitet ili diskontinuitet sa prethodnom? Slušalci će čuti više i o tome treba li Srbiji nuklearna elektrana. Pre najavljenog čujmo i blok vesti iz sveta. Najmanje jedna osoba poginula je danas, a 30 ih je povređeno kada se buldožer kojim je upravljao Palestinac zaleteo među pešake i vozilo u centru Jerusalima. Vozač buldožera koji je bio angažovan na jednom uličnom gradilištu prevrnuo je nekoliko automobila i oborio više pešaka pre nego što ga je ubila izraelska policija. Južnoafrički predsjednik Thabo Mbeki izjavio je da uslovi za rešenje krize u Zimbabveu ne mogu biti nametnuti spolja, odnosno mešanjem Afričke ili Evropske unije. Mbeki, koji je od prošle godine posrednik u političkom sporu u Zimbabveu, zauzeo se za pregovore koji bi doveli do sporazuma o podeli vlasti između vladajuće partije ZANU-PF predsjednika Roberta Mugabea i opozicionog pokreta za demokratske promjene Morgana Tsvangiraja. Britanska policija uhapsila je 528 ljudi za koje se sumnja da su deo lanca trgovine ljudima i prostitucije, saopštile su vlasti u Londonu. Prodaja automobila u Sjedinjenim Američkim Državama pala je prošlog meseca na najmanji nivo u poslednjih 15 godina. Kao glavne razloge pada prodaje, analitičari navode rekordno visoke cene goriva, kao i smanjenu prodaju većih modela čiji motori troše više benzina. Najbolje fudbalske reprezentacije na upravo završenom evropskom prvenstvu potisnule su dosadašnje lidere reprezentacije Argentine i Brazila s vrha rang liste koju redovno objavljuje Svetska fudbalska federacija. Na vrhu tog popisa, kao trenutno najbolja reprezentacija sveta, od danas se nalazi novi evropski prvak Španija. Druga je Italija, treća Nemačka. Brazil i Argentina su na četvrtom, odnosno šestom mestu, dok je Holandija peta. Kao sedma reprezentacija sveta rangirana je Hrvatska, dok je od ostalih zemalja regije Srbija na 35. mestu, Makedonija na 56., Bosna i Hercegovina 74., Slovenija 81., a Crna Gora 146. mestu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U ministarstvima koja su koalicijenim dogovorom u novoj vladi Srbije pripala Demokratskoj stranci, G17 plus i SPS-u, bit će predstavnici svih stranaka za razliku od dosadašnje prakse kada je jedna stranka zauzimala sve pozicije u ministarstvu. I dok predstavnici buduće vlasti tvrde da će ovakva organizacija omogućiti ostvarivanje jedinstvene politike, opozicija navodi da je to jasan znak da koalicioni partneri nemaju poverenja jedni u druge. Iva Martinović.
Hoće li ministarstvo u novoj vladi Srbije, unutar kojih će prema dogovoru koalicionih partnera vlast biti podeljena po dubini, omogućiti efikasnije funkcionisanje i bolju međusobnu kontrolu, ili je ovo rešenje, koje je prema predstavnicima opozicije izabrano kako bi funkcionerima svih stranaka bile ispunjene želje za pozicijama, otežati i kočiti rad vlade? Predstavnici buduće vlasti negiraju da je podela znak nedostatka međusobnog poverenja i poručuju da ne može jedno ministarstvo da pripadne samo jednoj partiji. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju, Nada Kolundžija.
Ja naprotiv mislim da je to pitanje većeg poverenja, ovako napraviti. Da je bolje za funkcionisanje vlade da se ostvari jedinstvo funkcionisanja vlade, a ono se između ostalog može ostvariti i tako što će preuzimanje odgovornosti za pojedine resore među strankama biti ne tako strogo definisan.
I potpredsednik SPS-a Žarko Obradović navodi da se ovakvom podelom neće ponoviti situacija da jedna partija kontroliše sve pozicije u ministarstvu.
Baš da bi se izbjegla neka situacija koja je bila karakteristična za prošlu vladu, kada su pojedina mesta od ministra pa do državnih sekretara činili samo pripadnici jedne političke opcije.
Opozicija sa druge strane smatra da podela vlasti unutar ministarstava pokazuje da koalicioni partneri nemaju poverenje jedni u druge, te da je reč o političkom dogovoru. Miloš Aligrudić, šef poslaničke grupe DSS Nova Srbija.
To je posledica dogovora koje su imale stranke koje tvore vladajuću koaliciju, pa je to pitanje za njih i koliko će se znači u svemu tome, to je njihovo stanje.
Ma kakvi da su motivi koalicionih partnera, ovakvo rešenje je dobro i predstavlja prvu etapu mogućeg nadzora nad radom ministarstava, kaže za naš program Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbije.
Mislim da je to apsolutno bolja solucija, kažem, bez obzira na motive, da je ona ekstremna feudalizacija ministarstava u prošlom i pretprošlom sazivu imalo loše rezultate. Gledajte po ovim ekonomskim aranžmanima koje je vlada uradila, imao sam utisak čak da vlada ili pojedin član čak nisu znali šta drugi ministri radi, nisu smatrali da imaju pravo, to jedno nakaradno shvatanje, vlada radi kao kolegijalan tim, kao kolektiv, i ovim se upravo obezbeđuje da svi imaju uvid u te ključne odluke. Sigurno je da će biti otežano funkcionisanje, ali znate, ako vi umjesto jednog sata za koji potpišete neke važne među državne sporazume, ako upotrebite jedan dan, to nije nikakav gubitak.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pre drugih tema, poštovani slušalci, posjećamo ukratko na važnije vesti. Nova vlada Srbije ipak će imati ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Sjedinjene Države ne podržavaju izbor Richarda Wilcoxa za zamenika šefa UNMIK-a. JAT sutra, nakon 17 godina prekida, obnavlja letove za Pulu. Sutra ujutru ponegde kratkotrajne magle, a tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U sljedećih par minuta ulazimo u znaku pitanja hoće li ili neće li nova vlada Srbije menjati doskorašnji kurs prema Kosovu. Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, smatra da do bitnog diskontinuiteta kosovske politike neće doći. On ističe da novi kosovski razgovori o statusu nisu realni, ali da Srbija mora da uspostavi dijalog sa svima kako se ne bi stvorio vakuum u kojem je nemoguće da nastanu nova, u kojem je moguće da nastanu nova krizna žarišta.
Mi možemo reći da nema dovoljno ubedljivih argumenata da je moguć zaokret u politici prema Kosovu. Ima najava iz tog kruga blisko kreatorima vlade, mislim domaćim kreatorima, koji kažu da će oni jedno 3-4 mjeseca malo da manevrišu, pa će onda nešto promene. Vidite, sama činjenica da oni uopšte razmišljaju da i 3 mjeseca koriste te institucije govori da oni apsolutno se ozbiljno nisu bavili Kosovom. Dakle, malo signala. Ali bih samo rekao tri stvari koje su nužne su urade. Prvo, plan izlaza iz sadašnje teške situacije u kojoj se Srbija na Kosovu nalazi. Drugo, ozbiljan plan za pregovore sa Evropskom unijom kako zajedno da rešavamo problem. I mi i Evropska unija smo u teškim problemima povodom Kosova. I treće, oživljavanje tehničkog dijaloga.
Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slučaj 20-godišnjeg studenta Univerziteta Binghamton Miladina Kovačevića, koji u Americi pretukao kolegu, a zatim pobegao u Srbiju, i danas je jedna od glavnih tema u ovdašnjoj javnosti. Američki ambasador u Beogradu Cameron Mantero od srpskih vlasti zatražio je da se Kovačević vrati kako bi se suočio sa optužnicom. On bi trebalo da odgovara pred američkim pravosuđem, ali srpski zakoni ne dozvoljavaju mogućnost izručenja. Već je predviđeno da on može da bude procesuiran samo u Srbiji, ako ovde bude uhapšen. Advokat Branislav Tapušković izjavio za naš program da srpsko pravosuđe mora pokrenuti proceduru po zahtevu Sjedinjenih Američkih Država, ali da Ustav ne dozvoljava ekstradiciju.
Po Ustavu ne mogu da ga isporučim. Mogli bi da mu sude ovde američko pravosuđe da dostavi sve što ima od dokaza, pa da se sudi tu.
Da li u čitavoj priči ulogu igre i činjenice da je on pobegao iz Amerike i da mu je naš konzul dao privremenu putu?
A to je sad druga vrsta odgovornosti, to je druga priča. Ako je na teritoriji Srbije, ko zna gde? Prvo mora se ustanovi gde je, mora se otvori procedura za njegovo izručenje i da se odrespektuju svi naši zakoni. Van tih zakona ne može niko biti isporučen. To je osnovna stvar. Amerika, koliko god je Amerika, naš državljanin treba da prođe proceduru celu ovde. Ako je tu, sad u ovom momentu na ovoj teritoriji, to što je napustio Ameriku bez znanja američkih vlasti, to je odvojeno pitanje, nema nikakvog značaja. Mora da prođe procedura i ne može biti isporučen, ali to mora se raspraviti u zakonskom postupku.
Advokat Branislav Tapušković. Kako izjavio američki ambasador Cameron Manter, srpski zvaničnici izrazili su spremnost na saradnju i razmatraju se sve moguće opcije za rešenje trenutne situacije. Vicekonzul Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Igor Milošević vraćen je u Beograd, gde je protiv njega pokrenut disciplinski postupak kako bi se ispitalo šta se tačno dogodilo i zašto je Miladinu Kovačeviću izdao privremenu putnu dozvolu nakon što mu je u Sjedinjenim Državama oduzet pasoš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Evo i teme koje potresa ceo svet, pa tako i Srbiju. Skok cena nafte, hrane, zatim raznih metala. Kao uzrok svemu ovome uglavnom se navode pad američkog dolara i tržišne spekulacije. Međutim, po oceni Washington Posta, to je pogrešan stav, jer se prenebregava sve veća realna potražnja za ovim sirovinama, kao i za postavljanje resursa za njihovu eksploataciju. Storiju ima Dragan Štavljanin.
Robert Samuelson piše u autorskom tekstu Washington Postu da su se mnogi političari horski obrušili na spekulante kao glavne krivce za divljanje cena ključnih proizvoda. Međutim, po njegovom mišljenju, to je uprošćeno gledanje što pokazuje da političari ili ne razumeju šta se dešava ili ne žele da priznaju svoju odgovornost za ovakvu situaciju. Cena nafte je porasla od 2002. godine do 2007. za 177%, kukuruza 70%, aluminijuma 95%, a bakra čak za 360%. Da li su za sve to krivi špekulanti? Šta reći za skok cena čelika od 117%, iako se ne prodaje na terminskom tržištu? Washington Post piše da je ključ objašnjenja u odnosu ponude i tražnje. Naime, uprkos problema sa kojima se suočava američka ekonomija, svjetska privreda neprekidno raste od 2002. godine po stopi od 4,6%, što je najviši kontinuirani rast od 60. godina prošlog veka. Niko nije mogao da predvidi da će kineska ekonomija rasti po stopi više od 10% duže od jedne decenije, navodi Washington Post izjavu Joela Crane, analitičara iz Deutsche Banke. U takvoj situaciji proizvođači nisu dovoljno investirali u povećanje kapaciteta. Tako je dnevni višak u proizvodnji nafte 1999. godine iznosio 5 miliona barela, a sada svega 2 miliona. Washington Post piše i da investiranje u proizvodnju bakra i aluminijuma nije pratilo potrebe rastućeg tržišta. Razlog za to je što su cene nekih metala pale tokom 90. godina, kada je nakon raspada Saveza smanjena proizvodnja oružja. Međutim, zbog u međuvremenu ubrzanog rasta privreda Kine i Indije, povećana je tražnja za ovim i drugim metalima, ali su proizvođači bili nespremni za te nove trendove. Po ocjeni Washington Posta, moguće su spekulacije na tržištu deonica ili nekretnina. To znači, ako raste vrednost akcija, svi dobijaju i obrnuto. Drugačiji je slučaj investiranja na tržištu proizvoda. Naime, investitori kupuju kontingente robe koja će tek biti proizvedena, procenjujući kolika će biti njihova cena u, recimo, narednih nekoliko mjeseci. Neki se klade na visoke cene, drugi na niže. Dakle, jedni dobijaju, drugi gube. Međutim, takva trgovina u principu ne utiče direktno na fizički obim robe na tržištu. Političari obećavaju da će pooštriti regulativu za terminsko tržište robe. Međutim, to nije problem. Glavni uzrok je nedostatak pomenutih sirovina. Tako su vladine subvencije za proizvodnju biogoriva povećale cene hrane. Dakle, ako političari žele da traže krivce za probleme, moraju početi od samih sebe, zaključuje Washington Post.
Ostajemo još koji trenutak u ovoj temi energija i kako je dugoročno obezbeđivati. Govoreći o energetskoj bezbednosti Srbije, analitičar Dušan Janjić ističe da uz sve dogovore sa Rusima i obezbeđivanje jeftinijeg i sigurnijeg gasa i nafte, Srbija svoju bezbednost, energetsku bezbednost, ne može uspostaviti i održati bez izgradnje nuklearne elektrane, odnosno korišćenja energije nastale proizvodnjom u ovim elektranama.
Srbija sa svim gasifikacijama, sa svim tim pričama o malim hidrocentralama, alternativnim i ostalim, za 10 godina će imati krizu energije kakva je bukvalno danas na Kosovu. Takvu krizu. Jer neće se završiti južni tok, neće se proizvoditi lignit, neće biti jeftine struje. Dakle, Srbiji je hitno potrebna nuklearna elektrana. Srbija nema sredstva za nuklearnu elektranu. Srbija je očajno pregovarala anekse sporazuma o pridruživanju. Mi smo skretali pažnju pregovaračima i Božidaru Đeliću. Smatramo da je neophodno ući u dodatne razgovore sa Evropskom unijom, videti gde imamo zajedničke probleme, kako možemo raditi zajednički na otklanjanju tih problema i kako može Evropska unija, koja je oštetila naše interese na Kosovu, da isfinansira i tehnološki opremi nuklearnu elektranu u Srbiji.
Ne znamo do duše šta bi na ovu tvrdnju Dušana Janjića rekli predstavnici zelenih partija, koji se, kao što je poznato, protive nuklearnim elektranama, ali možemo dodati još i to da nije mali broj stručnjaka za energetiku u svetu koji smatraju da će nuklearne elektrane biti uskoro nužnost, s obzirom na to da su zalihe nafte na Bliskom i Srednjem istoku sve tanje i da se po procenama nekih svetskih stručnjaka mogu istrošiti u narednih 70 godina. Dakle, da će svet biti zapravo upućen na gradnju nuklearnih elektrana i na proizvodnju energije u ovim elektranama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Leto je, vrućine su i nema razloga da bar pred kraj emisije ne pobegnemo od ubitačne politike, ubitačnih tema. Predlažem da u saradnju koleginice Jasne Vukićević odemo na 22. grad teatar u Budvi.
Ceo svet
je ogromni komad gline koji se može zmijačiti rukom.
Cirkus istorije Sonja Vukićević otvorio je 22. Grad Tatar na prostoru Budvanskog sajma. A onda je turbo folk iz obližnjeg grila postao neplanirana muzička zavisa završne pozorišne scene. Osim što je ostao bez svoje glavne scene, gradske citadele, buka i vašarska ponuda sve više potiskuju festival sa budvanskih gradskih trgova. Svetlana Ivanović iz Grada teatra.
Još uvijek smo u gradu, ali ćemo pokušati da aktiviramo neke alternativne prostore čisto da pokažemo i gradu i publici i svima ostalima da nama u stvari treba ona centralna scena s jedne strane, a s druge strane da pozorište u stvari može svaki prostor da pretvori u scenu. Otvaranje ovdje je održano na sajmu, sama predstava koreodrama imala da je neki cirkuski karakter, tako da se uklopila atmosferu, čak po želji autorki smo se našli ovdje okruženi raznoraznim zvucima pored svega onoga što smo mogli da čujemo. To je koncepcija, kritički stav, šta već, to će publika da odluči. Druga scena je dvorište iza škole i jednostavno Grad teatar je pokazao da u stvari pokušava da sve uradi da bi festival opstao u ovom gradu. I kako imamo najavu, treća scena ovogodišnja će biti Puljarice, znači stara fabrika Montex, Ljubiša Ristić koji se vraća pozorište ponovo u Gradu teatru, koji inače bio poznat po tim nekim netipičnim prostorima, odabrao ove godine tu staru fabriku da postavi treću premijeru ovogodišnju ogovara.
Prva festivalska koprodukcija igraće se večeras. Riječ je o zanimljivom projektu Tomaža Pandura koji je uvezao 6 pozorišnih kuća i koji će se igrati umjesto u nekom od budvanskih starogradskih scena u dvorištu osnovne škole. Tomaž Pandur.
Lokacija je jasno paradoksalna za sve koji znamo i koji volimo taj festival. Mi smo se lijepo uklopili, ali to je daleko od onih romantičnih morskih lokacija koje čovjek zamišlja kad dolazi na festival koji se zove Grad teatar Budva. Ja se nadam da će se i to u nekoj festivalskoj ili gradskoj politici što prije promijeniti, jer vidimo da teatar polako izlazi iz samog grada. Mi smo našli par sjajnih lokacija, ali nažalost evo, nismo uspjeli te lokacije i dobiti za kazalište, za kulturu, za program festivala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svijetu ne priznaje.
Ovdje je riječ o zamrznutim sukobima, ali govorimo o sukobima u kojima se stalno gine. Svakog mjeseca neko strada. Dakle, sukob nije zamrznut.
Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se odcepiti. I mi ćemo također. Zašto bi Kosovo moglo, a Pridnjestrovlje ne?
It's an exception because one has to see how we came to this point.
To jest izuzetak, međutim moramo vidjeti kako smo došli u ovakvu situaciju. NATO je morao bombardovati Beograd kako bi zaustavio nasilje na Kosovu.
Od Džingis Kana do danas, stvarni faktor u politici je sila. Ko je moćan, on je u pravu.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
Poštovani slušalci, ostalo je još toliko vremena da vas podsjetimo na važnije vesti. Nova vlada Srbije ipak će imati Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Sjedinjene države ne podržavaju izbor Richarda Wilcoxa za zamjenika šefa UNMIK-a. JAT sutra posle 17 godina prekida obnavlja letove za Pulu. Sutra ujutru ponegde kratkotrajne magle, a tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trijević. Prijatno i do slušanja.